Det fint og godt å samles. Kan du si det at jeg tror alle av oss opplever at livet av og til kan være litt sånn både oppturer og nedturer. Og for min del er det ikke minst vært det siste året. Kanskje noen av de både største oppturene og nedturene. Litt sånn berg- og dalbane. Men historien som vi skal ta i dag, jeg tenkte å ta historien om Josef. Jeg las den til han Odin hjemme for litt siden, og så ble jeg så grepet av den begge to at jeg tenkte jeg skulle prøve å fortelle litt om han, og se om det er noe vi kan lære fra hans sitt liv og hans historie i dag. For der var det nok av både oppturer og nedturer som, med et voldsomt spenn. Skal be først. Kjære far, jeg takker deg for at vi kan samles her i dag. Jeg takker deg for de trofasthet og godhet i livet våre. Og jeg takker deg for historien om Josef som vi kan lære av. Be om at du må hjelpe oss til å forstå det du ønsker å lære oss i dag. I Jesu navn. Amen. Det er en ganske lang historie. Den strekker seg over flere kapittel i første Mosebok. Fra kapittel 37 og utover, egentlig helt til kapittel 50 og slutten av første Mosebok. Så jeg kan ikke gå inn i alle detaljene. Jeg skal ta litt sånn, prøve å gå litt kjapt gjennom, ta litt highlights, og så se litt på hva vi kan trekke ut av det. Josef han var sønn av Jakob. Jakob var sønn til Isak, som var sønn til Abraham. Så ser jeg ganske tidlig i bibelhistorien, masse kjente navn her. Han hadde en yngre bror, som heter Benjamin, og 10 halvbrødre, som da hadde Lea til mor. Som ungdom så er han vel kanskje mest kjent for å ha hatt en del rare drømmer, som kunne få han til å bli oppfattet som litt sånn høy på pære, kanskje. Drømmer der både stjerne og kornband og forskjellige bøgde seg for han da. Og dette, med andre ting også, førte til at brødrene ble stadig mer irritert og lei av henne. Han ble også favorisert av faren, og så var han også en sladrehank som sprang til pappa med en gang han så at de eldre brødrene gjorde noe gale. Og vi kjenner vel alle til en god søskenkrangel, men disse brødrene de tok det til et helt annet nivå. I utgangspunktet så bestemte de seg for å ta livet av henne, men så modererte de seg litt og solgte han i stedet som slave til et fremmed land. Så det var altså den snille og milde versjonen av planen der, å selge broren som slave til et land langt vekk. Så han endte opp da i Egypt. Så tok brødrene den der fine kjortelen som han også er kjent for, og dyppet den i blod, tok den med til faren sin, Jakob, og lot han få drage sine egne konklusjoner om hva som hadde skjedd. Josef han enda opp i Potifar sitt hus. Han ble godt likt der og fikk masse ansvar, og til slutt husholder, på en måte sjef for hele husholdningen der. Så ble han anklaget for å ha prøvd seg på kona til Potifar, selv om det var kona til Potifar som prøvde seg på Josef. Men Potifar han tror på kona sin versjon av historien og sender Josef i fengsel. Det at han sendte ham i fengsel betyr nok at han ikke trodde helt på kona sin versjon, for da hadde det vanket dødsstraff på Josef. Men han ønsket vel bare å bevare ekteskapet og gjorde det, løste problemet slik. Josef han ble godt likt i fengselet, og han får etter hvert ansvar for alle fangene der. Og etter hvert her gjengende året da, men han møtte 2 av tidligere ansatte i hoffet til farao, og de har drømmer som han tyder, uten at det får noen umiddelbar konsekvens for Josef. Men så får Josef, nei ikke Josef, men farao, som da er sjefen for hele det store verdensrike Egypt, han får mareritt, må vel kunne kalle det det. Og han vil vite hva drømmene han har hatt betyr. Og det var ingen vanlige drømmer, det skjønte han. Men det var ingen rundt henne forstod noe som helst av disse drømmene. Plutselig så er det en av de som jobber på hoffet, som en av de som endte opp i fengsel i lag med Josef tidligere. Men så, akkurat som drømmen hadde blitt forklart, så endte han opp tilbake, ble gjeninnsatt i stillingen sin med farao, og fikk jobben da tilbake. Han andre gikk ikke så bra med, han fikk dødsstraff. Men han kommer nå på Josef, han er ganske flau, for han hadde lovet Josef som takk for dette, så skulle han hjelpe henne ut av fengselet med en gang han ble satt fri. Men han fikk det sikkert så fint tilbake i sitt gamle liv at han glemte av alt som hadde med fengselet å gjøre. Kanskje han prøvde å fortrenge det. Kanskje ikke likte å snakke så mye om at han hadde vært i fengsel. Prøvde liksom å dekke litt over det. Men nå husker han altså Josef. Josef, han i fengselet, aner ingenting om det som skjer. Det er en helt sånn rutinemessig dag. Same old, same old. Samme tralten hver dag. Ikke hadde han barbert seg heller. Hvorfor skulle han det liksom? Ingen imponerer her. Han får rundt i den fangedrakten sin. Men så. Ildbud kom ifra palasset. Og nå skjer ting fort. Barbering. Det står faktisk nevnt i Bibelen. Han barberte seg. Han ble hatt på flotte klær, sko, parfyme, deodorant. Ja, ikke sikkert jeg hadde deodorant da, men alt ble i hvert fall gjort for Josef i veldig rask tid, for når fara befalte noe, så skjedde det fort. Han var ikke vant til å måtte vente så lenge på ting som øverste sjef. Og før han får summa seg, så stender Josef plutselig foran farao. Farao sier, jeg har hørt at du er en kløpper til å tyde drømmer. Og da var det sikkert fristende for Josef å si, ja da, jeg er litt av en kar, men Josef han gjør ikke det. Han sier, nei da, jeg klarer ikke å gi deg noe svar. Men så sier han da raskt videre, før farao blir sur og sender tilbake i fengselet. Men, sier han, jeg kjenner Gud, og Gud han kan gi deg svar. Drømmer de kan ofte være bizarre, og disse drømmene var ikke noe unntak. Her var det snakk om magre kyr som sluker feite kyr, og så er det kannibaliserende aks og masse rart som skjer. Men med hjelp av Gud så klarer Josef å tyde dette, så sier han til farao at det skal komme 7 år som skal være helt topp. Det skal komme så mye mat at vi ikke klarer å ete opp en gang. Men etter de 7 årene så vil det komme 7 fæle år der alt tørka opp og alle gikk og svalt. Så kom Josef også, han har ikke blitt spurt om det, men han kom med et kjapt råd før han hadde brukt opp taletiden sin, og sa det at nå må du finne tak i en dyktig mann som kan samle inn 20%. Han hadde allerede tenkt ut mens han stod der hva prosentandel av kornet som skulle settes til side. Ta 20% av grøden av kornet, og så må du samle inn og lagre det, slik at du har mat til de 7 dårlige årene. Slik løser han det problemet, sa han. Så han hadde svaret med en gang. Og hva tror dere farao så gjorde? Han sa til Josef, ok, har du mye på kalenderen fremover du? Sa han. Kan du tenke deg en ny jobb? Jeg tror ikke det finnes noen smartere enn du, sa han. Som til og med har Gud med på laget. Og han farao var en smarting. Han var heller ikke redd for å ansette folk som var flinkere enn seg selv. Noen sjefer synes det er litt vanskelig å gjøre. Men han forstod det at fra nå av så kom det til å være Josef som var hjernen i operasjonen hans. Så Josef han gikk rett og slett fra å være innsatt i fengselet til å bli ansatt som den nest mektigste personen i et verdensrike. Og dette skjedde da i løpet av en formiddag kanskje. Snakk om karrieresprang. Og de hadde ikke engang sånne rehabiliteringsprogram i kriminalomsorgen den gangen. Men dette det gikk veldig bra det. Første prosjektet til Josef det ble veldig vellykka. Han skulle altså lagre nok korn for en hel verdensdel å leve av i 7 år. Og det er ikke småtteri. Med all vår teknologi og kunnskap og datakraft så prøvde oss i Norge å lage et lite kornlager oppe på Svalbard. Og det viste seg å skulle være fryktelig vanskelig. Jeg leste en artikkel om alt som hadde gått gale med vanninntrengning og mye styr. Ikke noe lett. Men Josef, som fersk prosjektleder, ordnet dette på strak arm, selv om ingen andre hadde gjort noe lignende noensinne. Og han kunne heller ikke bare gå på YouTube og begynne å søke opp hvordan de lagrer korn i 7 år for et helt verdensrike heller. Men det gikk bra, og hvem vet, med et så vellykket prosjekt som første utfordring, kanskje han satte i gang med å bygge pyramider og så videre etterpå. Det vet ikke oss. Men dyktig det var han, og han har sikkert sett større spor i verdenshistorien enn oss får inntrykk av her. Så hungersnøden den kommer etter de 20 gode årene, og det ble vanskelig både i Egypt og i landet rundt. Og da åpner Josef de store kornlagrene. Og ryktet begynte å spre seg. Der er korn i Egypt. Og så blir slektet til Josef tilbake i Kanaan, som de bodde. Hungersnøden den brer seg utover dit også, og til slutt blir de også sultne. Og så hører de også at det er noen som har sagt at det er korn i Egypt. Og tenk, nå hørte de ryktet om noe stort i Egypt, noe som kunne bli en frelse for dem. Og lite ante de at dette var det første livstegnet ifra Josef, som de trodde var død og begravet for lenge siden. I beste fall kanskje overlevde enda som en fattig slave. Ja vel, sier de, oss får reise, kjøpe, betale for korn og redde oss selv på den måten. Her er en liten observasjon. For dette minner om noe annet. Dette minner om noe som oss kan bruke betegnelsen religion på. For religion er at du hører om kanskje det finnes en måte å bli berget på, og så tenker du, ok, hva må vi gjøre nå? Nå må vi sette i gang, vi må legge ut på en reise, vi må samle sammen penger, vi må gjøre en innsats, og så kanskje vi kan bli berget. Så det er stor egen innsats og lave forventninger til det som kan komme ut av det. Men det som er, det er at religion ikke kan måle seg med en relasjon. Det skal vi få se. Det er en viktig kontrast, religion eller relasjon. Og det første møtet med Josef i Egypt, det er spennende. For her er det altså disse 10 brødrene som reiser av gårde. Den yngste mannen, Benjamin, han blir tilbake. Jakob er veldig redd for at det skal skje noe med han. De kommer fram for denne her store egyptiske lederen, og de aner ikke at det er Josef i det hele tatt. Og de kaster seg ned foran han, og dermed så begynner disse drømmene til Josef å gå i oppfyllelse. Men Josef, han skrur opp trykket, for han kjenner igjen dem. Og så begynner han med avhør, utspørringer. Han sier, dere er spioner, dere er ikke her for å kjøpe mat, dere er for å sjekke ut hvor dere kan angripe landet. Sterke anklager. Men det som er viktig å forstå er at motivet til Josef ikke var hevn, selv om han hadde all grunn til å hevne seg på brødrene sine. Det han ønsket her, det var å prøve å finne ut hva er det som bor i hjertet til brødrene mine nå. Og det er når presset rundt oss, omstendighetene, blir vanskelig, det er da vi får se hva som virkelig bor i oss og de rundt oss. Og med en gang begynner brødrene å kommentere og snakke seg imellom. Ja, dette er på grunn av det vi gjorde mot Josef. Og de sier til og med det til hverandre at de så redselen, de så frykten i øynene oss, når han tryglet oss om å ikke drepe han, tryglet oss om å ikke selge han som slave. Så får et innblikk i at dette her det hadde plaget dem i årevis. De hadde sikkert hatt utallige mareritt om dette, der de hadde fått gjensyn med Josef sine skrekkslagne øyne når de truer med å drepe han. Og, så det kom opp, det lå like under overflata ca. 20 år senere. De var plaget og tynget av skyldfølelse, og det er ikke lett å bære på en sånn mørke hemmelighet i år etter år. Og de snakket seg i mylla om dette, og ante ikke at Josef stod der og haure og forsto alt de sa. Det stender det at han måtte ta seg en tur rundt hjørnet og gjemme seg for å skjule at han gråt. Simon, en av brødrene, han blir satt i fengsel. Han sier det at først vil han sette 9 av dem i fengsel og la en far tilbake og hente Benjamin som bevis for at de snakker sant. Men det endte opp med at Simon ble satt i fengsel, og så reiste de 9 tilbake. Og så måtte de komme tilbake og da ta med seg yngstebror for å bevise sin uskyld. Og så får vi også vite det at Josef sørger for at de får pengene tilbake i sekkene med korn. Der det er en sekk hver, eller noe sånt, og så ble pengene lagt oppå. I tillegg så stender det at han sendte med dem niste. Det var ingen grunn til at Josef skulle sende med niste til noen som helst. Men jeg føler at oss får på en måte et hint her om at det er noe utenom det vanlige som foregjenger. For det første så ville ikke han ha betalt, og det skal vi komme tilbake til. Disse brødrene blir helt motløse når de oppdager pengene. Det de hadde å tilby var penger for sin egen frelse. Og nå fikk de den tilbake, de skjønte ikke hva som foregikk. Og så fikk de niste på veien, og jeg føler litt at det er Josef som nærmest ikke klarer å dy seg, at han må vise godhet og omtanke til dem. Så er de altså tilbake i Kanaan etter første turen til Egypt, og det er forvirring og kaos i heimen. De er preget av frykt og usikkerhet. Jakob, den gamle Jakob, er veldig tynget av det som skjer. Han føler at alt det som er igjen av gode ting i livet hans er ferdig med å rakne og ramle sammen og bli tatt ifra henne. Og ser at håpløse er ferdig med å ta overhand for dem. Eldstemann Ruben, han prøver å si det at jeg vil sette mine egne sønner, 2 sønner, sier han, som garanti for at de skal bringe tilbake Benjamin, og så må ta med han ned til Egypt på neste tur. Men Jakob, sin tillit til sønnene sine er nok tynnslitt på dette tidspunktet her, og han nekter å gå med på dette. Kanskje han håper at hungersnaden vil gå over før de må på sin andre reise. Men maten den minker, og det blir en stadig mer desperat situasjon for familien. Og snart så er kornet som de kjøpte oppbrukt, oppetet, og Jakob innser situasjonen at de må sende en delegasjon til Egypt igjen, ellers så vil de omkomme. Og når han tenker opp igjen, så har han kanskje glemt, eller håpet at de hadde glemt av det med Benjamin, men brødrene og sønnerne hans, de sier at nei, oss nekter, oss kan ikke reise tilbake uten Benjamin, for de hadde sett at denne mannen, som de kaller han, denne mannen, han mente alvor. Han var streng, og det var ikke sjans å komme dit og håpe at det skulle gå bra uten at jeg hadde med Benjamin. Juda, han stiger da fram, en av disse brødrene, og så sier han det at jeg vil personlig garantere for sikkerheten til Benjamin. Så han tok på seg det ansvaret, at han ville ta på seg det som en måtte skje hvis de ikke klarte det. Jakob han sier det at ja, dere får ta med ikke bare betaling, men ta med det beste å se av gave å gi til farao. Han sa ta med dobbelt betaling for å kompensere for at pengene kom tilbake. Så de tror fremdeles at det er deres egne penger, og deres egne gave og deres egen innsats som vil berge deg i denne situasjonen. Nå skulle de ta med det aller beste. Så jeg leser han frem og tilbake her, og nå er det altså andre besøk til Egypt. Og hvis dette her hadde vært forvirrende og kaotisk for disse brødrene frem til nå, så skulle ikke det bli noe bedre på det andre besøket. Første gang ble de møtt av anklage, og at de var spioner og løgnere. Og nå når de kommer, så blir de plutselig invitert på middag hos den nest mektigste personen i verdensriket Egypt. Og det er ingenting som skjer slik som de forventer. De er helt totalt forvirret. Hva i alle dager er det som skjer? Og når du forvirra, og når du ikke skjønner hva som skjer, da blir du redd. Og det stender at de ble grepet av frykt. De forventer ingenting godt i denne situasjonen. Det eneste de tenker på, det at de har nok ikke prestert bra nok. De begynner å snakke om denne manglende betalingen, det at pengene med en misforståelse hadde blitt med dem tilbake. Så de er veldig, veldig opptatt av at de skulle betale, og at de ikke hadde gått for seg rett, og nå tror de at det er det som er problemet. Og ikke bare det, de sier det at altså konklusjonen deres, når de prøver å skjønne situasjonen, så sier de det at det som skjer nå, det er at han her er en mektig mann, han har invitert oss på middag, laget til en voldsom festmiddag, men når oss kommer inn der, han planlegger et bakholdsangrep. Han skal kaste seg over oss og stjele eslene våre, sier de. Tror du farao og Josef trengte noen stakkars esel og laget til en sånn voldsom plan for å stjele det? Nei, men det viser bare hvor utrolig forvirret de var. Det er nesten litt komisk. Men de sleit. De sleit med å forstå situasjonen. Og ofte så er oss like forvirra når oss stender i møte med himmelens Gud. Oss tror at oss må gjøre ditt og datt for at han skal bli fornøyd. Og oss tror at hvis han slipper til og får sjansen, så vil han sende oss i vei på noen fæle greier som oss ikke har løft til. Han vil fange oss på en måte som gjør at oss ikke kan gjøre noe av det som oss synes er kjekt lenger. Og så trekker oss Gud ned på vårt nivå, akkurat som brødrene gjorde i forhold til Josef. De så sikkert på eslene sine som noe veldig verdifullt og tenkte at nå er det eslene våre han er ute etter. Så det brødrene gjør her da, de fant tak i han som styrte huset til Josef, altså han som var husholder der, for å prøve å få roa nervene sine litt, og så begynner de å prøve å forklare alt som er skjedd der, og igjen så er det betalinger de prøver å ta opp med han og forklare at de er uskyldige i denne, og oppklare hele situasjonen. Men igjen, det er kanskje det Josef brydde seg aller minst om i denne situasjonen. Og for dem tror de at det er det viktigste i hele oppstyret. Og igjen så gjør oss det samme overfor Gud. Oss tror oss vet hva som er viktig for Gud, og så er oss lett for å bomme helt fullstendig. Etter en lang forsvarstale så sier Josef sin kloke husholder at nå må dere bare roe dere ned, og sier at det er ingenting problem med betalingen. Jeg har fått det jeg skal, sier han, og hvis dere har fått noe tilbake, må dere se på det som en gave fra Gud. Og det var noe for så vidt sant, for det var Gud som sto som regissør i hele denne her fortellingen. Og så passer han på at brødrene får en verdig mottagelse. De får vaske seg, vaske føttene, som var et tegn på respekt på denne her tida. Og så stender det til og med notert det at husholderen han passer på at esla der fikk mat. Disse esla som de trodde skulle bli frastjelt av. Så husker du at de har tatt med gave. Det stender også at nå, mens de ventet på Josef, så begynte de å stille fram alle disse gavene sine på et bord. Tenkte de må sette det der, sånn at han ser det med en gang han kjører inn, stiller det fint opp, sånn at det skulle se imponerende ut. Så kommer Josef inn, og han kommenterer ikke på disse gavene i det hele tatt. Og det er litt sånn som Gud, når vi kommer og legger fram vår egen innsats for han, så enser han det ikke engang. Han er bare opptatt, altså Josef, han er opptatt med hvordan det stender til med faren. Han begynner å spørre, er far dere fremdeles i livet, sier han. Brødrene, de kaster seg ned og ligger langflate på gulvet. Kanskje de gløtter opp på Josef for å se om han legger merke til disse flotte gavene der. Men når Josef ser Benjamin, så blir det bare en helt kort helsing. For det stender det at om Josef, at hjertet hans brant av kjærlighet mot broren. Så han kunne bare si et kjapt hei, og så måtte han springe ut før tårene kom flommende. Og tror du at penger og betaling og gave i det hele tatt var viktig for han? Nei, hjertet hans var så fylt av kjærlighet at han ikke enset noe annet. Og det som er fint er at sånn er Gud i møte med deg også. Når oss kommer med noe som oss tror kanskje kan bligjere Gud, eller imponere han, så hans hjerte så brennende og fullt av kjærlighet, at det han vil, det at han vil ha hjertet ditt. Han lengter etter å omfavne deg, og han venter på at du skal slippe han til. Brødrene blir så plassert rundt bordet i rekkefølge etter alder. Det er noe som forvirrer deg enda mer, for jeg skjønner ikke hvordan denne mannen kan vite hvor gamle de er. Og så utover festmåltid så stender at de endelig etter hvert klarer å slappe av, og stemningen den blir god. Og nå er brødrene lette og lykkelige. Kanskje enda forvirret over alt som er skjedd, men de starter på heimveien, alt er gått bra. De har med seg Benjamin, de har med seg korn, men snart blir de innhentet av han som styrte huset til Josef, denne husholden. Han kom i full galopp bak deg. Jeg tipper at selv han, husholden var nok litt forvirret han med, for Josef hadde bedt ham om å legge selveste sølvbegeret hans i sekken til Benjamin, og så ble han sendt av gårde for å innhente deg, og så kom det nye anklager igjen. Og brødrene blir helt sjokkert over beskyldningene de får. De er så sikre på at de er uskyldige, at de lover at den som dette blir funnet hos, skal få dødsstraff, og de andre skal bli satt til trelldom livet ut. Husholderen han demper deg litt og sier det at nei, det er kun han som det blir funnet hos som skal bli med tilbake, og han blir satt som slave for resten av livet. Og Josef ønskte nok her, det er en veldig lik situasjon som de var i med Josef, de ønskte å se om de ville bruke denne muligheten til å selv gå fri og sende broren sin som slave til Egypt. Og han ønsker heller ikke å dømme brødrene sine for det de hadde vært tidligere, og han ønsker å se hva som bodde i hjertet deres nå. Og når den siste sekken blir åpnet, Benjamin sin, så ligger sølvbegeret der. Brødrene er så sjokkert og så redde og så lei seg at de river klærne sine i stykker. Det samme som faren hadde gjort når de i praksis fortalte at Josef var død. Og dette her, det viser en endring i dem. De blir alle med tilbake til Egypt. De finner Josef i huset hans, og de faller ned framfor han. Hva er det dere gjort, spør han. Og nå er de helt knust. Nå bare gir de opp alt, og de sier nå at ja, ok, oss gir opp. Oss klarer ikke mer. Oss må være trelle alle sammen for det. Men Josef sier, nei, det er bare Benjamin. Bare Benjamin, det er bare han. Han er skyldig, han skal være trell. Men da skjer det. Juda, han stiger fram, han ber om ordet, han forklarer at deres gamle far hadde en sønn til som er død. Yngste broren til den døde faren er faren så glad i at han kommer til å dø om noe skulle skje. Så forteller han hele bakgrunnshistorien, og så tilbyr han seg å ta Benjamin sin straff i stedet for han, og bli trell i resten av sitt liv, og dette for å spare sin gamle far. Og hadde disse her brødrene vært forvirret over alt som skjedde til nå, så var det ingenting imot det sjokket som skulle komme. Josef, han sendte alle tjenerne sine ut av rommet, og så sier han, det er jeg, Josef, broren dere. Så spør han, lever faren min enda? Det stender det at brødrene, de fikk ikke fram et eneste ord. De var helt lamslått. De var vettskremt av hele situasjonen. Men så viser Josef sitt store hjerte. Han sier, kjære, sier han, kom hit til meg, ikke bekymre dere. Det som skjedde, det var ikke noe enkelt, det var tøft, men Gud har brukt det til noe godt, til å berge liv. Han gjorde dette for å redde dere. Gud har tatt kontrollen midt oppi alt dette. Og så sier han, skynd dere og hent min gamle far. Så ble det mange klemmer og kyss og tårer. Og er det en situasjon som er vanskelig å forestille seg og beskrive, som vil være det som skjedde i dette rommet på dette tidspunktet. Og så sier Josef at dere skal få det beste i hele landet. Dere skal få den beste maten, den beste plassen å bo på. Nå blir det sånn en VIP-behandling hele veien. Og plutselig så var alt dette som har vært så viktig for dem, med betaling og gave og problemer deres, det var ingenting. Det var som dugg for sola. Alt var snudd opp ned. Hvorfor det? Det var ikke for noe de hadde prestert selv i det hele tatt. Men det var fordi at det var oppstått en relasjon. De hadde oppdaget at dette her, det er broren vår. De som hadde håpet at egen innsats skulle berge dem fra å svelte ihjel, det var deres lave forventninger i denne situasjonen, så sier Gud det at deres relasjon med Josef ville gi dem mer enn de hadde drømt om. Og det er det samme som også er lett å tenke når det gjelder Gud, at egen innsats, det skal liksom akkurat få oss innenfor perleporten, men Gud har langt større planer for deg. Han ønsker å gjenopprette en relasjon, et vennskap med deg, og så sier han det at da blir du i slekt med meg. Da skal du arve meg, alt mitt er ditt, sier han. Så flytter de til Egypt, og her var det plutselig helt uendelig, virker det som, med ressurser. Det ble aldri snakk om noe betaling igjen. Josef, han var ikke interessert i betaling. Han hadde ikke bruk for noe betaling. Det eneste han var interessert i, det var deres sine hjerte. Og igjen så har vi så lett for å tenke at vi skal ordne opp selv. Og brødrene, de ble helt motløse når de ikke fungerte. De ikke klarte å ordne situasjonen selv. De ble preget av frykt og forvirring. Det var liksom penger som skulle få ting til å skje, det var det de var vant til. Nå ble alt vippet ut av balanse, verdensbildet deres raknet helt. Det øverste på deres verdiskala ble plutselig til ingen nytte. Og sånn utfordrer Gud oss også, når oss prøver å komme med våre ideer om hvordan vi skal bli frelst, og prøve å imponere Gud. Så viser han oss hva som egentlig er av verdi. Så de brødrene, altså, de kjente han, de var i slekt med han som var kilde til framtid, til håp og liv. Han som hadde ordnet med frelse og berging for hele den delen av verden. Det var han som var broren deres. Og de hadde behandlet han helt forferdelig. Men nå var de tilgitt. Og de sleit faktisk med å akseptere dette. At det var en ubetinget tilgivelse, og det var ubetinget kjærlighet. Det stender at når Jakob, far, der er død mange år senere, så plutselig så meldte denne gamle frykten seg igjen. Så begynte de å snakke med hverandre og si, kanskje var det bare så lenge Jakob levde at Josef viste omsorg og kjærlighet til oss. Kanskje han nå vil benytte muligheter til å ta hevn. Og så kom de til Josef og ba om tilgivelse igjen. De trodde ikke det var tilgitt. Og sånn kan det skje med oss i forhold til Gud også. Og vet du hva, når oss tviler på at Gud virkelig tilgitt oss, så tror jeg det er ganske sårt for Gud. Sånn som det virker som det kunne være sårt her for Josef, at de måtte komme igjen. Og Josef måtte bekrefte for deg at det var tilgitt. Og det stender at han trøster deg. Tenk da, de som hadde ønsket å ta liv av deg, som hadde selgt deg som slave, så stender han der og trøster deg. Og det var et helt unikt perspektiv i Josef sitt liv som gjorde dette her mulig. Av og til så snakket vi om offermentalitet, og hvis det var noen som skulle hatt grunn til å ha offermentalitet, så ville det være Josef. Men der er noe som man kan kalle 50-20-prinsippet, og det er i 1. Mosebok 50-20. Og der stender det, jeg kan lese fra vers 19, helt til slutt nå. Da sa Josef til dem, til brødrene sine, «Vær ikke redde, er jeg i Guds sted? Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Vær ikke redde, jeg vil sørge for dere og deres barn.» Og han trøstet dem og talte vennlig til dem. Og det er noe annet som er fint med historien her, og ser det at samme hva omstendigheter vi befinner oss i, når vi har med Gud å gjøre, så kan han snu opp ned på situasjoner. Han kan skape frelse ut av noe som ser helt umulig ut. og han ikke avhengig av våre ressurser, hverken for frelse eller for livet vårt. Kjære Gud, jeg takker deg for denne her historien, og jeg håper at du vil hjelpe oss til å ta lærdom av det, til å forstå hvem du er, forstå hva din frelse er, at det ikke handler om vår innsats, men det handler om at ditt hjerte er fylt av kjærlighet til oss, og du ønsker at oss skal komme til deg og få gjenopprettet denne relasjonen som du har betalt prisen for. Du betalte alt. Du tok kostnaden det var, og så ønsker du bare at oss skal få komme til deg og få gjenopprettet en relasjon. Og i den relasjonen så ligger det framtid og håp og uendelige rikdommer som ikke er avhengig av oss her. Jeg takker deg sånn for det. Og så ønsker du å hjelpe oss både her i livet og i framtiden og i evigheten, Herre. Jeg takker deg for forsamlingen, for hver enkelt her og for øya som oss bor på. Jeg ber om at vi får se deg arbeide og være virksom både i oss her på Bedehuset og utover, Herre. Takk for det at du har åpnet veien, og veien det er gjennom din sønn Jesus. Amen.